kun Radio Sagale America. Radio Sagale America witata hanga jimatatti galgala kesa sa'alama fulakka jalkabe hanga sa'a saditti meter bandi diddami lama diddami shanif soddomi tokkorratti Washington DC ra kandabarsu saganta fanoromo amma jalkaba. Aggeeffatoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyoodhaan marsaa intarneetii fi saatalaayitii naayil saatiitiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akkam ooltan.
Guyyaanarraa wixataa hagayya 23 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 17 bara 2013
keessummeessaan keessanarraa an bafqaadu morodaati.
Naannoo Beenshaangul Gumuz godina Asoosaa fi Kamaashii irraa manaa fi qe'ee isaanii irraa buqqifamuudhaan godina Wallaggaa lixaa aanaa mana sibuu keessatti namoonni qubatanii gargaarsa argachuu dadhabnee rakkinaaf saaxilamneerraa jedhu.
Dargaggoo Abdul Qaadir Huseeni daa'imummaa irraa kaasuudhaan nama hojii kalqaa huumuu irratti hojjetaa jirudha. Magaalaa Dodolaa kan jiraatu Abdul Qaadir meeshaa sagalee dambaliin tamsaasu kan gabatee humna hadii harkisurraa humna elektiriikaa maddisiisuu fi kan kana fakkaatanu akka hojjate harkaa qabu dubbata. Kanneenii fi qopheewwan biroo qabna nu wajjiniin tura.
Prodiyuusariin tamsaasaa irraa Nagusuu Taammireeti.
Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Tujubeen oduu har'aaf qabnu siniif dhiyeessiti.
Attam ooltan oduu ammaaf qabnu kunoo. Hooggantuun dhaaba misoomaa sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi Samaantaa Paawer TPLF haala jiru akka tasgabbeessu naannoo Affaariif Amaaraa keessaa ba'ee rakkoo jiru mariidhaan akka furu Yuunaayitid Isteetsi gaafachuu itti fuftii jedhan. Hareellaan TPLF walitti bu'iinsa kanaaf dararaa uummata Itoophiyaa yeroo dheeressaa jechuudhaan ergaa Tuwiitarii maxxansaniin beeksaniiru. Ergaa Tuwiitarii lammataa erganiinis sababa haleellaa TPLF raawwateen bakka uummanni kuma hedduutti lakkaawaman qe'ee ofii dhiisanii godaanan naannoo Affaariif Amaaraa keessaa uummata 1,136 gargaarsi midhaan nyaataa kennamuu jalqabameera jedhan. Koreenoo jiraawwachiistuu paartii Izeemaa bakka waraannitti geggeeffame adda waraanaa naannoo Affaariif Amaaraa sadiitti argamuudhaan kutaa hawaasaa miidhaan irra ga'ee jedhan daawwataa jiraachuun ibsamee jira. Dura ta'an paartii Izeemaa Yeshuwaas Asaffaa duula waraanaa Itoophiyaa baraara jechuun ibsan martinuu deggeruudhaan jiraachuu biyyaa itti fufsiisuuf yaadame daawwannaa taasifamedha jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Haala buqqaatoon irra jiran hamaa ta'ullee dubbatanii jiran. Akkaataa deggersitti kennamuuf dhugaa lafa jiru hubachuuf carraa kan hin arganne ta'uu ka dubbatan dura ta'an kun miidhaa namoomaa qaama murtaa'e tokkoon furuun hin danda'amu jedhan. Akka biyyaatti balaan mudate waliin taanee dura dhaabbachuu qabnaa jechuudhaan ergaa dabarsaniiru. Izeemaan qaama hawaasaa miidhaan irra ga'e maallaqaaf meeshaalee adda addaa dhiyeessuun gargaaraa jiraachuu dubbatan. Paartileen morkattootaas addaddummaa isaanii boodatti dhiisanii biyya tokkoof akka nama tokkotti dhaabbachuun isaanii isaan galateeffachiisa jedhan. Haa ta'u malee murtaa'aadha kan ittiin jedhan akka ilaalcha isaaniitti duulli sun waaltaa ajajaa bifa hordofe akka qabaatu yaadachiisaniiru. Akkaataa ragaan itti qabamu qindoomina qabaachuu qaba jechuudhaan innaa daawwannaa isaanii hubachuullee tuqanii jiran. Hawaasi addunyaa kallattii dogoggoraa qabaterraa deebi'uudhaan haala yeroo Itoophiyaa keessa jiru hubataa adeemuun gaarii ta'us keessumaa biyyoonni humna qaban hangi tokko ejjennoo isaanii sirrii hin taane akka sirreessan hojii cimaan hojjetamuu qaba jedhan. Hanga yeroo dhiyootti ragaa jiruun sababa wal waraansa sanaan uummanni walakkaan miliyoonaa ol naannoo isaarraa kan godaane ta'ullee dubbataniiru. Gama biraan pirezidaantiin naannoo Amaaraa Aagenyoo Tashaagar gootota wareegama baasaa jiran jedhaniif mootummaan deggersa kan godhu ta'uu mirkaneessuu isaanii sabaahimaan naannoo sanaa gabaasee jira jechuun Masfinaarraa Gee gabaaseera. Yuunaayitid Isteetsi sababa dhiittaa mirga nama hamaa Tigraay keessaa kan namoonni kumaan lakkaawaman dhumanii miliyoona 2 ol qe'eerraa buqqa'aniin himachuudhaan aangawoota Eertiraarra ugura keessa jirti. Ministiriin maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi ibsa baaseen akka jedhetti hoogganaa humna ittisaa Eertiraa Filiphos Walde Yohaannis fixiinsa sanyii yakka dararaa quunnamtii saalaaf beekaa siviilota daandii irratti itti dhukaasuu himannaaleen jedhaman dhiittaa mirga namaa ittiin himataman keessaati. Yuunaayitid Isteetsi irra deddeebi'uudhaan loltoonni Eertiraa naannoo Tigraay keessaa akka ba'an gaafataa turte. Tarkaanfiin har'aa kun Ameerikaan lammiiwwan Itoophiyaa irratti dararaa hamaa kan dhaqqabsiise gochaa qaanessaa akkasiif kanneen itti gaafataman irra dhiibbaa kaa'uuf murannoo isheen qabdu agarsiisa jechuudhaan waajjira ministirii maallaqaatti daayirektarri to'annaa qabeenyaa Andriyaa Gaakii ibsa kennaniin beeksisaniiru. Eertiraan hatattamaaf dhaabbataadhaan humnooti ishee Itoophiyaa keessaa akka baastu gaafanna paartileen martinuu kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qabanis lola dhaabuuf marii akka jalqabaniif dhiittaa marga namaa akka dhaaban gaafannaa jedhan gaakiin. Ministiriin odeeffannoo Eertiraa Yamaana Gabra Masqal bilbilas haa ta'u ergaa barreeffamaa bilbilaan ergameef yaada akka kennaniif gaafatamanii deebiin kennin jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganaa hidhattoota Hamaas waliin muddama jiru ilaalchisuun Masriin wixataarraa daangaa ishee dugdee Gaazaa waliin jiru cufuu ishee aangawoonni dubbatanii jiran. Erga jalqaba waggaa kanaa qabee karaan irra daddarban Raafaan guyyaa hojii innaa cufamu kun isa jalqabaati. Baatii caamsaa keessa Israa'eliif Hamaas gidduutti guyyoota 11 lola geggeeffameen aangawoonni Masrii naannoo sana banaa taasisanii turan. Aangawoonni Masrii akka jedhanitti cufamuun kun Israa'eliif Hamaas gidduutti yeroo dheeraaf lola dhaabinsa akka tolfamuuf tattaaffii Kaayiroon goote waliin wal qabata. Daangaan kun cufamuun aanga yoomitti akka ta'e hin beekamu jedhu aangawoonni. Aangawaan tokko akka jedhanitti Israa'el waliin marii kallattiin hin ta'in geggeessameef akkasumas gareelee Faalistiin waliin araara buusuuf yaalii ta'uun Kaayiroof gareelee hidhatan gidduu garaagarummaa uumameen kan ka'e Hamaas irra dhiibbaa kaa'uuf yaadameeti. Aangawoonni gaazexeessota waliin dubbachuuf eeyyama waan hin qabaatiniif maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafachuudhaan dubbataniiru. Daangaan kun cufamuun kan dhaga'ame erga Sabaahimaan Masrii ka mootummaa daandiin irra darban torban tokkoof jimaataaf sanbata erga cufamee booda banameera jechuun gabaasee booda. Haleellaa Taalibaan kan hatattamaa karaa dogoggoraa ta'een tilmaamuuf kan qeeqaman aangawoota Yuunaayitid Isteetsi qofaa miti. Pireezidaant Joo Baayiden humnooti Ameerikaa biyyattii Eeshiyaa waaltaa keessaa baasuuf erga murteessanii booda hoogganoonni Awurooppaaf gorsitoonni isaanii naga eegumsaa haalli Afgaanistaan keessaa attamiin ariifataa akka deeme ilaalchisee dogoggoraan ilaaluu isaaniif akkaan qeeqamanii jiru. Muummichi ministeeraa Biriteen Booris Joonsoniif ministeeronni isaanii gameeyyiin loltoonni Yuunaayitid Isteetsiif kan neeto gamasii ennaa ba'aa turanitti Taalibaan tarkaanfii ituun fudhatin dura karoora gamasii ba'uuf qophee ta'uu dhabuu isaaniif seeratumtoota paartii ofii akkasumas mormitoota siyaasaatiin qeeqamanii jiru. Baatii waxabajjii darbe loltoota ishee 570 ta'an Afgaanistaan keessa kabaasti Jarmanii keessaas mootummaan chaansilarittii Angelaa Merkel Kaabul harka Taalibaanitti kufuu ishee dura lammiiwwan Afgaanistaan kanneen Jarmanii waliin hojjetaa turaniif karoora gamasii ba'uu xumuruu dhabuu isaaf qeeqii hamaan irra ga'ee jira. Afgaanistaan keessaa ba'uuf karoora jiru xumuruu dhabuun tilmaama sirrii hin taane kan haleellaa hatattamaa Taalibaan geessise akkasumas mootummaan Afgaanistaan aangoo akka gadhiisu ilaalchise Waashingtan illee tilmaama dogoggoraa tilmaamee jira. Akkuma gitoota isaanii kan Ameerikaa dhaaboliin basaasaa Awurooppaaf dhaaboliin nageegumsa isaanii yeroo ga'a qabna jechuun yaadanii turan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffatoota keenya amma immoo sagantaa ittaanutti waliin ceena. Naannoo Beenshaangul Gumuz godina Asoosaa fi Kamaashi irraa manaa fi qe'ee isaanii irraa buqqifamuudhaanii godina Wallaggaa Lixaa aanaa mana sibuu keessatti namoonni qubatanii gargaarsa argachuu dadhabnee rakkinaaf saaxilamne irraa jedhu. Komishiniin hoggansa sodaa balaa naannoo Oromiyaa ammoo namootan naannoo Beenshaangul Gumuz keessaa buqqifamanii gargaaraa jirra. Yoo ragaan namootan Wallagga Lixaa keessa jiranii nu qaqqabee isaanis ni gargaarraa jedhee jira. Naakoor Malkaa Amboorraa gabaasa bal'aa qaba.
Naannoo Beenshaangul Gumuz godina Kaamaashii aanaa Seedaalirraa buqqaanee naannoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaa aanaa mana sibuu keessatti argamnaa jedhu namni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan buqqaatota keessaa tokko ta'uu kan dubbatan obbo Daaniil Margaa sababaa hidhattootni haleellaa raawwataniif manaa fi qabeenya keenya dhiisnee erga baane baatiin afur darbee jedhu obbo Daaniil miseensota maatii isaanii shan fudhatanii ba'uu fi yeroo ammaa namootni 40,000 lakkaa'aman aanaa mandii keessa jiraachuus dubbatanii jiru.
Gaafa sana rakkina guddaan irra gahu irraani shiftaa kun kan jedhamu achitti amma gaddi bahe gaddi bahe amma qullaa bahe qullaa bahe midhaan miillaan gallee aanaa mana sibuu magaalaa mandiirra jira. Kan koo ijoollee nama kan amma hundi kenna bakkaanii rakkina guddaa keessa irraa amma jiru jiru immoo maata fageessa nama torba fa saddeessaa ta'anii taa'u midhaan immoo baarrindaa ta'a ijoolle maa of gargaaramne amma ammaatti immoo rakkina guddaa keessa irraa manni baay'ee ni bara kaadhumaa ta'e Itoophiyaa irraa namatti jedhamu.
Yeroo isin iyyattan maalis ni hin jedhu?
Wanti dhufaa jiru hin jiru madaba ansiisa jedhamu kan hin jiran. Ijoolleen wanta wanta argachaa jiru kan jiru. Ijoolleen gurguddaan waa jireenya gidduu da madaga ni da ni da ka ya madaga ji karan barban da da yanda ka ka jiru ka gara wala bale wan ne ka na bi ka mu mu dun ma ta yi mu dun ma ta yi da madan da ne dargar ki ar ya da kar bura da barban
Addan Mastashome, Jolle Sanifan, Ana Sedalke Sabuka Famudu Batani, Erga, Gamotumati in Gargar Sargatani, Jotni Lamadar Budu Batani Juru. Namni Kambran, Yo Halitas Gabbaye, Garek E. Sanity Deben, Rakon Ragodan Daj, and Iwan Sudatanif, Makani Sanya Kanjakasam Nigafatan, Godin Asosa, Anabil Digiluke Sabukani, Halaki Satergam Najatan, Radio Sagale America Timanijuru. Bukkaatotni kunneen mootummaan ariitiidhaan gargaarsa namaaf barbaachisu nuuf godhuu jechuunis gaafatanii jiru. Bakka itti namootni qe'ee isaaniirraa buqqaan itti gaafatamtoota waajjira hooggansa sodaa balaa aanaa mana sibuu fi godina Wallaggaa lixaatti irra deddeebiidhaan bilbilluufis sababoota garaagaraa eeruudhaan deebii osoo hin kennin turanii dhumarratti bilbila isaanii cufatanii jiru. Haa ta'u malee koomishinarri koomishinii hooggansa balaa sodaa naannoo Oromiyaa obbo Abaadir Abdaa dhimma kanarratti deebii kennanii jiru.
Lubbuu namaa hambisuudha malee jireenya itti fufinsaaf akka hin taane beekamaadha. Isa kanaaf ammoo lubbuun namaa sababa keefi qabeenya isaa irraa buqqa'ee lubbuu isaa sababa beelaatiin dabroonna kan jiraatu waan jedhamu akka naannootti seejjannoon qabatamee kan itti deemamaa jiru. Mootummaa naannoo Oromiyaattis xiyyeeffatamee itti deemamaa jiru. Xiyyeeffannaa guddaadha. Naannoo Wallaggaa xixiqqaatiifis haaluma gaafiin nu dhiyaate maammaa kan nu ga'e kan Wallagga baatii isaaf deebiin laatamaa jira. Kan ammoo deebii isaanii qindeessanii yaawaldi gadi bu'anii uummata keessaa ragaa qulqulluu ragaa sirrii ta'e fudhatanii dhiyeessuu wajjinis wal qabatee naannoo Wallagga achitti rakkoo ture. Kanaaf ragaa sana arganne jataanaan yaala jiruun qindeessanii waan uummata saniif malu maaltu mala deebiin uummata saniif kennamu irra jiraatu maaltu otora jiraata waan jedhamu kan kennamaa jirtu. Kanaaf lakkoo naannaa kanatti uumamu kamiyyuu sababa namtolcheetiinis haa ta'u. Sababa hanqina roobaatiinis haa ta'u wanni uumamu kamiyyuu osumii uummata irraa hin barbaachisne akka gargaaramuu danda'utti kallattiin kaameetii manichi deemaa jiru.
Koomishinarichi itti dabaluudhaanis naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa buqqaafamanii godina Wallaggaa Bahaa keessatti namoota argamaniif deeggarsa gochaa jiraachuu isaanii dubbatanii jiru.
Akka naannoo keenyaattis akka godinaa fi aanaattis wanni uummata sanii taasifamaa ture jira. Dhaabbilee misoomaa eeriyaa san jiranii wajjinis marii garaagaraa taasisuudhaan uummata kee fi qabeenya isaa irraa buqqa'ee kana amma danda'ameen isaan cinaa akka dhaabatan deeggarsa isaan barbaachisu akka taasifamaniif waliigalamee kan itti deemaa jira. Deeggarsa waliigalaa akkaataa baay'ina uummanni sunii buqqameen sadarkaa godinaa irraa gara naannootti dhiyaate naannoonis hoggansa biyyoolessaa federaalaa sodaa balaatiif dhiyeesse isaaf deebiin laatamee jira. Almoost nama nama geejjibamu eegalee jira. Fakkeenya yoo si kaase nama haroolimu bara konkolaataa sadii galera saasikas bilasan angkit juga kan dia
macam. Halmul fakatun komisioneri komisioni hukum sebelah Sudan nanu Benishangul Gumuz obo tarik intasisa nanu sani kisetti namuutni kumat ibasadif kumajatami to koltan kaisani rakam buka antaufi namuuta kumat ibafrif kumakulatorubat alanif rakina kisetti argamanif gargar seta sajrajaran hal namuuta gargara manirretis agas jechundu batanijru. Komisinerichin anno Romia kisah bukani, nanno Benishangul Gumuz kisah tina motar gamanif gargar sagot chajar rajat an. Komisinotni hoggan sabela sudana anno lilamani imma kane retwali na kawjatan istubbatani jiru. Halana ginyan anno Benishangul Gumuz kisah jiru ujjewel kabate, kamolina ginyan anno charra debiar gachut afyalingo ni ammaf milkofni. Hatau malay torban la madura komisinin polisi nanno Benishangul Gumuz humnotan anno chajek an ratti terkamfi furat chajar rajat chun beksunisa. Niada sama. Gawas radio segala Amerika fna kurmelka amborra.
Kan nge fatajir tanu Washington DC rakan darbu radio segala Amerika. Dargaggo Abdul Qadir Husseini daimumman rakaa suudhaanii nama hojii kalqaa humuu irratti hojjetaa jirudha. Magaala Dodolaa kan jiraatu Abdul Qadir meeshaa sagalee dambaliin tamsaasu kan gabatee humna hadii harkisurraa humna elektiriika maddisiisuu fi kan kana fakkaatanu akka hojjete harkaa qabu dubbata. Meeshaan sagalee inni humna elektiriisaa maddisiisuuf tolche yoo fooyya'ee guddatamee hojjetame baadiyyaa bakka ibsaan elektiriikii qaqqabuu hin dandeenye tajaajila gaarii kennuudhaaf gargaaraa jedha. Galmoo Daawititu dargaggoo kana haasofsiisee qophii ittaanu qindeesse.
Inni kun tamsaasa ife miti. Isin kun waan biraan barbaaddu mallaqa konneekshinii wanti jedhamu hin jiru. Kan ofii qofa fayyadamtee gara qilleensaatti gadhiisuu dandeessa.
Abdul Qadir barataa kutaa 11tti. Dudula kan jiraatu Abdul kalaqoota adda addaa akka qabu dubbata.
Walumaa galatti amma kalaqoota 15 akkana hojjedheera. Isaa keessa inni jalqaba makiinaa abbaa goommaa 3 kana ittaansee saayikilii qaama miidhamaati. Irraan FM satalaayitiidha. Wantoota hedduudhaa waruqaa irra yoo laakkaa'e malee wanti waan baay'atu filatti.
Abdul Qadir xinnummaa irraa kaasee meeshaalee adda addaa hiikaa fi suphaa akka ture sanarraas dandeettii isaa gabbifataa jiraachuu hima.
Jalqaba FM raadiyoo hojjechuudhaaf raadiyoo kana irraa sagalee guddistuu hojjetaa ture. Ergasii turtii waggaa lamaa booda sagalee guddistuu hojjechuu naaf salphaa ta'e satalaayitii akkamitti hojjechuu hin dandeenye satalaayitii meeshaa kana gara qilleensaatti gadhiisu hojjechuudhaaf yaalee ture. Turtii waggaa lamaatiin booda reediyoo 28 erga caccabsee booda jechuudha. Satalaayitii FM hojjadhe. Erga isaa hojjadheeti booda jechuudha salphamatti tamsaasa kamiinuu gara qilleensaatti erguu danda'aniira.
Meeshaan sagalee dambalii qilleensaatti darbatu kan Abdul Qadir qopheesse baasii homaa utuu isa hin gaafatin shiboo cidhadhaa fi meeshaa kaan as keessatti guutameen fageenya haga kiiloomeetira 3 sagalee dambalii qilleensaan FM dhaan tamsaasuu danda'a.
Inni kun tamsaasa FM ti.
Isin kuni waan biraan barbaadu mallaqa konneekshinii wanti jedhamu hin jiru. Kan ofii qofa fayyadamtee gara qilleensaatti gadhiisu dandeessa. Eessaan dhiyeessite yoo jenne asirratti reediyoo kanarraa wanta haasawu kamiinu jechuudha. Tamsaasa kallattii ta'ee sirbas ta'ee yeroo karaa kanaa dhufe salphamatti gara qilleensaatti gadhiisuu dandeetti isin.
Maalirraa hojjetamte waa'ee ishee nutti himuu dandeessaa wanti sun?
Wanti isin irraa hojjetamte waa baay'eedha. Naannoo reediyoo 28 amma kan isin irraa hojjechuudhaaf waan dha jechuudha. Isin walumaa galatti boordii reediyoo irraa hojjetame wantoota reediyoo irra jiru jechuudha. Yaalii waggaa lamaatiin booda jechuudha. Reediyoo 28 erga xumurameeti xumura isaa irratti milkaa'ina si argame.
Baasii akkam akkatti baastee yaadatta?
Baasiin kun hangana jedhamu beektaa reediyoon 28 kun naannoo birrii 150 jira ka 180 jira keessa waan xaxaa ta'eef herreega isaatiitti hin kaane garuu waan isa ajaa'ibsiisu.
Hajamitti fayyadamte wanta kana irra hojjette?
Ala tureera malee sababa mallaqni waan hin jirreef jecha qofa akka isiin dhaabattu godhe malee baay'ee namallee fayyadamneessu nallee fayyadamneessu dhiyee yaada ture. As bira kalaaltan kun reediyoodha. Reediyoon kun sagalee guddaa baasa akka baasu barbaachiseeti. Isheen kun satalaayitii karaa qilleensaatti dabarsituudha. Akkamitti dabarsite yoo jenne. Asirratti Hacaaluun haasawa jira. Hacaaluu kana karaa qilleensaatti dabarsuu yoo barbaanne FM irratti gadhiisuu yoo barbaanne jechuudha. Haasawa jira. Isa kana finneet ampilifaayirii jennee miire. As bira isiin kun satalaayitiidha. Keebiliidhaan karaa satalaayitiitti deemaa shiboon marame kun gara daddabarsa jechuudha. Hacaaluu kana eessaa finnee sirbisees na hoo jenne reediyoo kamiin fayyaduu dandeenya isii kana. Fileeshii asuun asirraa sirbi Hacaaluu asirraa sirbaaru kun gara nadda dhufe sagalee guddaa waan hin taane jechuudha. Erga gara nadda dhufe booda inni reediyoon kun sagalee kana ol kaa'a sirriitti qulqulleessee jechuudha. Hunda caala qulqulleesseetti reediyoo kana ol kaa'a. Hacaaluu sirbu jiru kana hoo garamitti FM dabarsuu barbaanne jechuudha. Finneeti isa kana finnee keebilatii tana asii sakkaana. Haasoo jira minni. Asirratti Hacaaluu sirbu jira. Mee yoo banne hoo sirbaara. FM jira jechuudha. Tamsaasa kallattii. FM kiyya haasoo jira qilleensarra jira moobaayilaanillee waan kamiinuu haasoo danda'a.
Meeshaan kalaqa Abdulqaadir Khaan kan humna elektiriikaa gabatee ifa aduu irraa kallattiin fudhatee ol kaasu yookaan immoo humna elektiriikaa xiqqaa ol guddisuu danda'uudha.
Inni kun tarbaayinii ifaati. Tarbaayiniin kun inni jalqaba paaneelii yookiin soolarii paaneelii jiran eelee isaa qofarraa tarbaayinitti deebisanii fayyadamu jechuudha. Inni vooltii 12 maddisiisu yeroo tarbaayiniin dhahuu jalqabe hanga vooltii 3000 maddisiisuu danda'a. Inni maantun jechuun tun jechuudha. Akkamitti goone yoo jenne paaneeliin aduu as keessa jira. Ergasii booda finneetumaan haaduma kanaan asirratti godhu goona. Ergas sochiin tarbaanichaa jalqabe booda jechuudha. Booltii 220 garana baasee ampuulii kana ibsuu danda'a. Wanti as keessa jiru maagineet siistemii uumamaa kan hin qaballe. Wanti biraa sibiilota garaagaraatu jira. Akkasumas shiboota garaagaraatu jira. Wantuma. Waan fakkeenya isaa sistama jenereetarri hin jiraame jenereetarri wantoota garaagaraa qabu kooyiloota garaagaraa qabu.
Abdulqaadir meeshaa kana hamma isaa ol guddisuudhaan humna qilleensaa fi bishaanii gargaaramuun gandoota xixiqqaaf tajaajila humna elektiriikaa qopheessuun ni danda'ama jedha.
Yeroo ammaa kanatti jechuun manatti ni ibsadhamu. Yeroo kamiinuu yeroo biraatti hin badee ni biraan badu. Maaliidhaaf yeroo aduun hin jirre jechuu sababa paaneeliidhaan fayyadamu jechuu kuusaan hin jira. Inni erga ka'ee booda kuusaa fi illee kuusuu danda'a. Isa kana jechuudha karoorri an qabu isa kana akka biyyaatti magaalaa akka baadiyyaa akkamiin keessattuu akka ifni ifaa fayyadamuu barbaada mani.
Dargaggoo Abdulqaadir hojii kalaqaa isaaf qaamolee mootummaa irraa fudhatama qabaatus garuu gargaarsa dhabuun ammaa hojii kanatti akka dhimma hin baane na danqee jira jedha.
Racaala wanti as keessatti waan kana gochuu na daangessaa jiru. Akkuma beekamu mallaquma qofa deeggarsa dhabuu kooti. Kanaaf dhuunfaanis ta'ee gamtaadhaan akka mootummaatti illee namni kamuunuu akka na cinaa dhaabbatan jedha wanti biraa hin jiru.
Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmoo Daawit Dodolaa Arsii.
Yeah.
sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aatii sadiitti meetir baandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookiin kiiloo heerzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti fayyaa ta'a. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.